Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu prvi susret predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage. Srbija svoju poziciju precizirala platformom, kaže Nikolić. Mediji navode da tužilaštvo za organizovani kriminal pokreće predkrivični postupak protiv Rodoljuba Lazarevića i protiv još nekoliko visokih rukovodilaca MUP-a. Napadi na premijera, pokušaj su državnog udara, kažu Dačićevom SPS-u. 4 osobe poginule, 10 povređeno u sukobima policije sa aktivistima najveće islamske partije u Bangladešu, koji protestuju već 2 dana. Pre podne sunčano, tokom dana na oblačenje s kišom, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata o današnjem susretu Nikolića i Jahjage za Radio Slobodna Evropa govori izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Mi bi svakako priželjkivali da se to desilo odavno, jer bi to u mnogo čemu rasteretilo odnose između Beograda i Prištine.
Istoričar Milivoj Bešlin ocenjuje da je izložba o Zavodu za prinudno vaspitanje omladine koja je otvorena u Novom Sadu istorijski falsifikat i očekuje izvinjenje urednika Prometeja u čijoj je knjižari postavljena.
Očekujem, dakle, ne samo da se izvini zbog onoga što je učinio, nego i zbog njegove izjave koja je više nego sporna, gde on kaže treba da se čuje i druga strana. Koja je to druga strana? Fašizam.
A čućete je epilog internet prevare u kojoj je kupac umjesto računara poštom dobio cepanicu. Prevareni kupac Nenad Petrović.
Kontaktirao me juče da mi vrati novac. Kao, e, čao, brate, kao, slušaj, ja sam ti poslao ono drvo, šta radiš, kao, mene su tako zajbali, kao, pa sam ja eto teo, kao, da nekom drugom podvalim, znaš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas će se u Briselu prvi put sresti predsjednici Srbije i Kosova Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga, koji će razgovarati pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Njena portparolka Maja Kocijančić rekla je da je cilj susreta učvršćivanje dijaloga i dalja normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Catherine Ashton će najpre se odvojeno sresti s Nikolićem i Jahjagom, a potom će uslediti i zajednički trojni sastanak. Nikolić je uoči susreta izjavio da je Srbija svoju poziciju precizirala platformom u Kosovu i da od nje ne može da odstupi. On je rekao da će to danas preneti i svojoj sagovornici.
Dakle, prilika da gospođa Jahjaga čuje ono što možda ne voli da čuje, ali da konačno čuje ne preko medija, nego direktno da Srbija ima svoju rezoluciju, Srbija je rezolucija donela na osnovu platforme i niko ko predstavlja Srbiju ne može od toga da odstupi i niko ko predstavlja Srbiju od toga ne želi da odstupi.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić ocenio je da predsjednik Srbije sastankom sa kosovskom predsjednicom pokazuje podršku svemu što rade svi predstavnici Srbije, čime se vidi jedinstvo državnog vrha po pitanju Kosova. On je za Blic dodao da Nikolić neće pregovarati, pošto je pregovarač u ime Srbije premijer Ivica Dačić. Mediji navode da tužilaštvo za organizovani kriminal pokreće predkrivični postupak protiv Rodoljuba Lazarevića, nakadašnjeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova. Prema istim navodima, zbog kontakata sa Rodoljubom Radulovićem, pripadnikom kriminalne grupe Darka Šarića, očekuje se pokretanje postupka i protiv još najmanje 5 visokih rukovodilaca MUP-a. Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić za danas je najavio konferenciju na kojoj će, kako je rekao, govoriti o aktuelnoj političkoj situaciji. Šef poslaničkog kluba SPS-a Branko Ružić ocenio je da su napadi na premijera Ivicu Dačića pokušaj državnog udara. Ružić je rekao da ne postoji ni jedan valjan razlog da Dačić podnese ostavku ili da vlada padne. Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić ne stoje iza pokušaja diskreditacije premijera, rekao je Ružić za danas i naveo da bi opoziciji možda odgovaralo da Dačić podnese ostavku, ali da to nije logično očekivati. A počasni predsjednik opozicionog DS-a Boris Tadić izjavio je da je kao predsjednik Srbije i Saveta za nacionalnu bezbednost znao za kontakte sadašnjeg premijera Dačića s pripadnicima klana Darka Šarića, ali da informacije o tim kontaktima nisu ukazivale da je izvršeno krivično delo.
Svako je mogao da dođe u kontakt sa predstavnicima organizovanih kriminalnih grupa, a da li je neko izvršio krivično delo, to je još jedno ponovljen predmet istrage.
Snažan zemljotres jačine 8 stepeni po Richteru pogodio je Solomonska ostrva i izazvao slabiji tsunami. Prema prvim izveštajima, tri sela potpuno su uništena. Posle prvog usledila su još dva potresa. Podizanje nivoa mora registrovano je i u ostravskoj državi Vanuatu. U Novoj Kaledoniji sirene za uzbunu oglasile su se i na Fidžiju. Najmanje 4 osobe poginule su, a 10 povređeno u sukobu policije sa aktivistima najveće islamske partije u Bangladešu, koji protestuju već 2 dana. Protesti su izbili nakon što je lider Džamat-e-Islama osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog zločina počinjenih u ratu za nezavisnost od Pakistana 1971. godine. Bivši iranski tužilac Saed Murtazvi, saveznik predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, oslobođen je iz pritvora 2 dana pošto je uhapšen bez objašnjenja. Čitav događaj dovodi se u vezu sa sukobom između Ahmadinejada i predsjednika parlamenta Alija Larijanija. Murtazavi je bio pritvoren ubrzo pošto je Ahmadinejad javno optužio Larijanijevu porodicu da koristi svoj uticaj za bogaćenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se današnjem susretu predsjednika Srbije i Kosova, Tomislava Nikolića i Atifete Jahjagije u Briselu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Gacin, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je to dijalog na najvišem mogućem nivou i da je bilo i vreme da nakon dva premijera i oba predsjednika daju svoj doprinos stvaranju prave atmosfere i omoguće da se implementiraju do sada postignuti dogovori.
Mi bi svakako priželjkivali da se to desilo odavno, jer bi to u mnogo čemu rasteretilo odnose između Beograda i Prištine i po mom dubokom ubeđenju ne bi bilo problema koji su rezultirali u tome da predsjednik nije mogao za vreme praznika posetiti Kosovo. Ali šta je bilo? Bilo je, mislim da ja sad prije svega treba pohvaliti da je do tog susreta konačno došlo i da će to svakako ojačalo međusobno poverenje na obe strane, što je posebno važno u ovim danima kada su u Srbiji neke druge komplikacije koje treba na neki način prevazići i pokazati da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu sa Kosovom i da će napraviti sve što je u njezinoj moći da se izbori za datum.
Može li se ovaj susret smatrati nekom vrstom prelomne tačke za predsjednika Nikolića?
Ja to ne bih zvao prelomna tačka. Predsjednik Nikolić je imao dosta kontroverznih izjava, bio je u posjetama u svim mogućim i nemogućim zemljama, ali mislim da je ipak dobro da je došlo do tog susreta, jer će to biti i prava poruka za Zagreb da bi konačno došlo i do njegove posete u Zagrebu.
S obzirom da je i ovaj sastanak u funkciji dalje normalizacije odnosa Beograda i Prištine, da li Evropska unija očekuje da u nekoj budućnosti premijeri Dačić i Hašim Tači stave potpise na nekakav dokument koji bi bio garant te normalizacije odnosa i svega onoga što se dogovori tokom rundi dijaloga?
Ja ne bih istrčavao sa izjavama takvog tipa. Došlo je do 4 sastanka u kojima je iz sastanka u sastanak raslo međusobno poverenje i međusobno poštovanje. Koliko daleko i koliko brzo mogu stići, to znaju njih dvoje sami najbolje i to bi rekao zna i može procijeniti i Cathy Ashton. Ona je posvećena tome da ubrza taj ritam, tu dinamiku i da u što je moguće kraćem vremenu dođe do što većih rezultata. A dokle će moći stići, to jednostavno ne znam, ne mogu znati, ne želim ni tražiti. Ali mogu kao izvestioc za Srbiju javno reći da bi ja svakako želeo da na tom putu stignu što brže što dalje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. A predsjednik Odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun smatra da današnji sastanak predstavlja početak rešavanja najosjetljivijih političkih pitanja.
Simbolično može da bude u smislu prvog susreta na tom političkom nivou, na najvišem političkom nivou. Međutim, on ima svakako suštinski značaj, jer to pokazuje spremnost i Prištine da ipak bez obzira na tvrdnje koje stižu iz Tačevog tabora da je sve završeno po pitanju takozvane nezavisnosti, ipak ništa nije završeno. Oni moraju da razgovaraju o najosjetljivim političkim pitanjima sa Beogradom, jer Kosovo, kako danas to je stvari, nema nikakvu perspektivu ako se ne postigne dogovor sa Beogradom. Dakle, ja mislim da je ovo početak rešavanja najosjetljivijih političkih pitanja i da će se u konačnom to završiti razgovorima o konačnom statusu Kosmeta. Dakle, mnogo, mnogo više od simbolijskog značaja, ali je stabilizirajuće i poruka koja se šalje morala bi da bude perspektivna, dakle da je moguće dijalogom rešiti ovo izuzetno osjetljivo kosmetsko pitanje.
Da li očekujete da se predsjednica Jahjaga i predsjednik Nikolić rukuju?
Pa ne vidim zašto se ne bi rukovali.
I na kraju, kako će gospodin Nikolić osloviti gospođu Jahjagu?
Ona je za nas predsjednica privremenih institucija samouprave, gospođa. I mislim da je to dovoljno.
Rekao je Drecun, a portparol kosovske predsjednice Arber Vlahiju ocenio je da će susret doprineti stabilnosti u regionu, kao i da će ubrzati evropsku agendu Kosova.
Oba predsjednika će podržati dijalog koji se vodi u Briselu. Dijalog ima za cilj relaksaciju odnosa i olakšavanje života građana s obe strane granica, istako je Vlahiju.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić istovremeno kaže da Ustav Kosova predviđa diplomatske aktivnosti predsjednice u predstavljanju države na međunarodnim sastancima.
Nadležnost svake institucije su određene Ustavom Republike Kosova i sve što je u nadležnosti predsjednika, predsjednik ima pravo za to, istako je Krasnić.
Predviđeno je da oko 16 časova u Briselu počnu odvojeni sastanci predsjednika Srbije i Kosova sa Catherine Ashton, nakon čega bi trebalo da bude održan i zajednički susret.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o aferi o kontaktima sa klanom Darka Šarića koja potresa državni vrh Srbije, ali govorimo o njoj iz jednog drugog ugla. Naime, prema procenama, taj narkoklan je kroz privatizaciju preduzeća u Srbiji samo tokom 2008. godine oprao više od 20 miliona evra. Do takvih podataka došlo je srpsko tužilaštvo, koje je zapravo tako otvorilo i pitanje kako se dogodilo da se pred nosem državnih institucija u legalne tokove prebace ogromne sume novca zarađene švercom droge. Takav propust institucija, ne samo na Balkanu, omogućila je Šarićevima da osnuju više od 50 firmi, tri u Sjedinjenim Državama, jednu u Češkoj, dve u Hrvatskoj, devet u Crnoj Gori i čak 25 u Srbiji. Po svemu sudeći, barem ako govorimo o srpskim privatizacijama, mnogima je nešto bilo sumnjivo, ali ne i nadležnima, ili se samo tako čini. Miloš Teodorović.
Zaverom ćutanja mogao bi se opisati muk koji je vladao onda kada su se ljudi Darka Šarića pojavljivali i milionima kupovali srpska većinom uveliko posrnula preduzeća. Po svemu sudeći, transakcije se nisu obavljale prikrivenim kanalima, već naprotiv, sa jednog na drugi račun. Upravo zbog toga, nabrajajući adrese na kojima bi trebalo tražiti odgovorne, nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, smenjen jula 2004. Branko Pavlović, podlači kako je nemoguće da nema odgovornih u samom bankarskom sektoru.
Pre svega na državne banke i na ljude u Agenciji za osiguranje depozita koji su dužni i osnovani su između ostalog da bi vodili račun o državnom kapitalu banka.
Potražimo primjer upravo u jednom od gradova u kom je Šarić stekao imovinu. U Subotici se upravo iščekuje drugi pokušaj prodaje njegove imovine na licitaciji. Šarić se u Subotici mogao pohvaliti vlasništvom u kom su hotel Patria, zatim hotel Prezident na Palićkom jezeru te bečki restoran, iz izveštaja televizije Vojvodina.
Turističko preduzeće Palić, koje rukovodi pomenutim objektima, privatizovano je 2005. godine, a 2009. vlasništvo preneto na firmu Maestral Tours iz Budve, koja se pominje u dve optužnice podignute protiv Darka Šarića zbog pranja novca. Hotel Prezident sa 4 zvezdice nalazi se na samoj obali Palićkog jezera, dok su Hotel Patria i bečki restoran stacionirani u samom centru Subotice, oba na veoma atraktivnim lokacijama.
Bili su to neki od bisera koje Šarić očigledno nameravao da naniže u svojoj imperiji, i to je radio pred očima institucija, iako su upravo one upozoravane da vredna imovina ide u najmanje sumnjive ruke.
Ja iz katastru nisam vidio da to sad piše vlasnik Šarića, vjerojatno nije tako stavljeno nego neko drugi.
Kaže potpredsjednik samostalnog sindikata Subotice Ištvan Huđi. Ipak, šta god je u papirima stajalo, bilo je očigledno da se događaju problematične radnje. Stoga su se, kaže naš sagovornik, iz sindikata obraćali upravo Agenciji za privatizaciju.
Zato što su imali dopise s naše strane da se radi o nekim poslodavcima koji nisu poželjni da kupe. sreće to je išlo na aukciju.
Kakve ste odgovore dobijali na te vaše prijave?
Ispalo da smo svi ispali smešni, da ste se vi borili protiv nekog da raskinete privatizaciju, a da danas taj uživa ne znam kakvu zaštitu, ne znam koliko vozila i da šeta po Srbiji sa obezbeđenjem i to državom.
Tako krupne mahinacije mogao je izvesti samo sistem uvezanih pojedinaca, raspoređenih na najrazličitim institucionalnim nivoima, motivisanih razlozima lične dobiti ili možda straha. Šta god da je objašnjenje, bili su to ljudi spremni da zažmure kada treba. Govorimo li o desetinama ili stotinama onih čiji se broj verovatno i uvećavao ukoliko se uzme u obzir da se radi o birokratskom aparatu koji je u posljednjoj deceniji zbog čestih smjena vlasti postajao sve glomazniji. Pitamo Branka Pavlovića.
Ne možete vi nikako da kradete red veličina milijardu evra godišnje. Milijardu evra godišnje. Nikako ne možete da kradete ako to nije zaokupni sistem koji u stvari kontroliše ne samo vladu, ne samo ove pobrojane institucije, nego tužilaštvo, policiju, sudstvo, BIA, to je nemoguće. Znači sve to mora biti unapred pripremljen sistem. Zato ja i kažem da je to najveća kriminalna organizacija. Kakav Šarić? Šarić je dete s govornom manom u odnosu na kriminalnu organizaciju koja je Demokratska stranka uspostavila naročito u periodu 2008-2012. godine.
Donedavno vladajuća partija za sada je većinom suočena sa optužbama, u čemu predvodi vicepremijer zadužen za borbu protiv korupcije Aleksandar Vučić, ali je samo jedan nekadašnji funkcioner, bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin u pritvoru. Teret takvih optužbi bio je jedan od razloga posljednjeg izbornog rezultata Demokrata, ali nikako nije neosnovan, što proizlazi iz optužnice tužilaštva protiv Šarića, u kojoj stoji da je prljavi novac ubacivan u finansijski sistem Srbije i tokom 2010. ili nakon početka procesa protiv narkobosa, možda baš u trenucima dok su građani kupovali Šarićeve lične stvari ponuđene u Beogradu.
Video sam Dušek, gospodina Šarića, koji je bio jako prljav.
Bio je to utisak jednog od onih građana koji su svojim očima hteli da se uvere šta je sve to Šarić pokupovao pre nego što su se nadležni zapitali otkud mu pare. Članica Saveta za borbu protiv korupcije ili Saveta Vasilić osjeća na razmenu kritika koje su po otvaranju afere Šarić jedni drugima upućivali iz Agencije za privatizaciju i Uprave za sprečavanje pranja novca. Sporenje se razvilo oko toga da li agencija trebalo upravi da prijavljuje sumnje da se prljavi novac legalizuje kroz privatizacije. Do 2005. ta obaveza je postojala, od tada, pošto je zakon promenjen, a sve se događa u vreme vlade Vojislava Koštunice, ona više ne stoji.
Da li je to namjerno ili ne, ja to ne znam. Nije moglo da se desi. Da je kontrolisala Agencija za privatizaciju sve one firme koje su došle da kupe, a osnovane su 2 mjeseca pre te kupovine, bez jednog radnika, bez dokaza o poslovanju. Svaku takvu firmu koja kupuje drugu firmu od 40 miliona morala je da provjeri odakle je novac.
Pogotovo što je rasprodavala ono što je njoj samoj, odnosno građanima pripadalo. Razlozi zbog kojih to nije činjeno, mogli bi se i nagađati, ali izostana konkretnih poteza dramatično srozava poverenje u institucije, te širi utisak koji je sve teže oborio da u ovom poslu skoro da nema nevinih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novosadskoj knjižari Prometej otvorena je izložba koja Zavod za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci, koji je radio tokom Drugog svjetskog rata, predstavlja kao obrazovnu ustanovu. Antifašističke organizacije iz Novog Sada podsjećaju međutim da je to zapravo bio logor, a izložbu ni Koleđni tamnica, vaspitni zavod u Smederevskoj Palanci od 42. do 44. ocenjuju pokušajem aboliranja kvinsliškog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića. Kako navode, tokom 2 godine postojanja logora, kroz njega je prošlo oko 1270 omladinaca s područja čitave Srbije, a najviše beogradske skojevske omladine. Istoričar Milivoj Bešlin izložbu vidi kao istorijski falsifikat i još jedan pokušaj istorijskog revizionizma.
Dakle, nije reč o izložbi, nego o ogoljenoj propagandi ljotićevske, odnosno fašističke ideologije. Naime, mi kada ovdje govorimo o tome što oni gotovo predstavljaju kao nekakav internet, moramo da znamo istorijske činjenice. Reč je o logoru koji je bio otvoren i radio pod kontrolom pripadnika kvislinške fašističke organizacije Zbor Dimitrija Ljotića, odnosno po naredbi, otvorene po naredbi samog Ljotića, i radio je dakle oko dve godine u vreme okupacije Srbije od 42. do 44. godine. U njemu su držani zatvoreni mladi ljudi, antifašisti, nad kojima je pokušana da bude vršena indoktrinacija u smislu fašističke ideologije, dakle da se oni od antifašista i levičara modifikuju u fašiste. Oni koji ne bi prihvatili fašizam bili su izlagani surovoj torturi, represiji, a za pokušaj bekstva oni su bivali deportovani zajedno sa svojim porodicama u banjički logor gde su bili streljani. Ovo je još jedan od primera istorijskog revizionizma koji je u Srbiji dobio pravo legitimacije. Ovo je na neki način, možemo slobodno reći, normalizovanje fašizma, i zbog toga je ova pojava užasno, užasno opasna. Ona je samo jedna u nizu ilustracija i manifestacija istorijskog revizionizma koji u Srbiji traje već jako dugo.
Rekao je istoričar Milivoj Bešlin. Sporna izložba priređena je u prostorijama novosadske izdavačke kuće Prometej, a organizovali su je Istorijski arhiv Smederevske Palanke u saradnji s klubom Novo videlo iz Novog Sada. Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je gradsku vlast u Novom Sadu da se jasno i glasno odredi prema izložbi, za koju ocenjuje da predstavlja pokušaj rehabilitacije fašizma, a od Prometeja traži izvinjenje. Glavni i odgovorni urednik Prometeja, Zoran Kolundžija, kaže međutim da nije ulazio u to da li je u logoru bilo torture, a da je izložbu dozvolio kako bi, kako je rekao, Novosađani mogli da čuju i drugu stranu. Milivoj Bešlin smatra da izvinjenje treba tražiti pre svega za takvu izjavu.
Očekujem, dakle, ne samo da se izvini zbog onoga što je učinio, nego i zbog njegove izjave koja je više nego sporna, gde on kaže treba da se čuje i druga strana. Koja je to druga strana? Fašizam.
Istoričar iz Novog Sada, Milivoj Bešlin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Umesto kompjutera koji je poručio preko interneta, jedan Beograđanin dobio je cepanicu. Zbog kriminalne mašte prodavca, ova prevara, samo jedna u nizu koje se dešavaju kupcima preko weba u Srbiji, osvanula je u svim medijima. Detalje slušamo od Zorana Glavonjića.
Nenad Petrović kupio je preko sajta Kupujem, prodajem netbook računar, koji je oglasio izvesni Saša Kostić iz Bačke Topole, i platio ga 11.500 dinara, što je oko 100 evra. Kada je posle nekoliko dana otvorio paket koji je doneo poštanski kurir, umjesto željenog tableta ugledao je upakovani komad drveta. Nenad kaže da je bio šokiran kada je shvatio da je prevaren.
Dođe Post Express ovde ispred kuće, ja uzmem paket, ja otvorim ono malo, vidim drvo unutra. A kako sam se osjećao, izgorao sam. Iznervirao sam se, sačuvaj Bože, nikad mi se to u životu nije nešto desilo da me neko tako, znaš, na samari ili bilo šta. Znate, isti đavo kao da vas je neko opljačkao. Ja uvatim taj paket i odmah odam u poštu, tamo oni otvore paket, kao vide da je drvo, stave na vagu, izmere sve težinu paketa, da je to isti sadržaj koji je poslat, da je to, nema šta. Vamo tamo, ja, znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, razumeš.
Nesrećni kupac obratio se i policiji, koja je uz čuđenje i pitanja šta da rade sa cepanicom napisala krivičnu prijavu za prevaru, a kada je sajtu Kupujem prodajem prijavio ovaj slučaj, samo su ga uputili na formular za žalbe. Jovana Milićević, urednica sajta PC Press, kaže da ovako drastični slučajevi nisu baš česti, ali da je najbolji način da se kupci zaštite da na sajtu preko kog ide prodaja provere kredibilitet prodavca.
Ono čemu ljudi trebaju da vode računa, bez obzira na to preko kojeg servisa obavljaju kupovinu putem interneta, je da provere da li taj prodavac ima neke preporuke. Obično postoje opcije da ostavite komentar ukoliko ste zadovoljni uslugama nekog prodavca, tako da najbolje je proveriti da li je taj prodavac imao već neke uspešno ostvarene transakcije, da li je bilo nekih žalbi. Oni prodavci koji su imali veliki broj transakcija, veća verovatnoća da su pouzdani prodavci, oni koji imaju dobre ocene, i to je otprilike najbolji način da sami vodite računa i zaštite se pri kupovini na internetu.
Sve što je Nenad Petrović u ovom slučaju mogao da uradi, bilo je da ostavi komentar na sajtu preko kog je pokušao da kupi kompjuter, sa upozorenjem da zainteresovani ne kupuju od prodavca koji ga je prevario. Čim je to učinio, oglasa kog je umjesto tableta stiglo malo deblo teško više od 2 kg je skinut, a nakon 2 sata uklonjen je i komentar. Kada je kupac Nenad Petrović već bio ubeđen da je u vetar otišlo njegovih 100 evra, desilo se nešto čemu se nije nadao. Prodavac koji mu je umjesto tableta poslao cepanicu javio mu se, verovatno uplašen činjenicom da je njegova prevara izazvala veliku pažnju medija.
Kontaktirao me je juče da mi vrati novac. Kao, čao, brate, kao, slušaj, ja sam ti poslao ono drvo, pa šta radiš, kao, mene su tako zajbali, kao, pa sam ja to teo, kao, da nekom drugom podvalim, znaš. Pa rekao, da je baš meni, mislim, kao, šta da radim, eto, kao, izvini, desilo se, šta se desilo, kao, eto. Rekao, dobro, vrati pare, mislim. I juče mi još poslao kartice, neka poklon, kartice na kojoj se nalazi taj moj novac, koje mogu ono da podignem pare ili da ih potrošim. Bada.
Prodavac cepanice umjesto kompjutera naknadno je netragom nestao, a brojevi telefona koje je objavljivao na sajtu su nedostupni. Uprkos lošem iskustvu, Nenad Petrović kaže da će i dalje kupovati preko interneta, jer se nada da će njegov slučaj postaći nadležne da obrate više pažnje na internet prevare.
Bilo mi je krivo da se to dešava, razumeš? Nije to samo moj problem, to je problem vjerovatno više ljudi da to pooštri, da se edukuju ljudi oko toga, da se to rešava.
Prema pravnoj proceduri, krivična prijava za prevare preko interneta za štetu veću od 15.000 dinara upućuje se nadležnom tužilaštvu, dok za manje iznose prevareni kupci sudu mogu da podnesu privatnu tužbu protiv NN lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Večeras u 19 časova u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda bit će otvorena izložba Muzej nasilja, jedinstvena umetnička zbirka medicinskih nalaza osoba koje su doživele neki oblik diskriminacije, fizičke ili verbalne agresije. Specifičnost postavke predstavljaju eksponati u obliku rengenskih snimaka, ličnih svedočenja i medicinske dokumentacije o povredama zadobijenim u javnom i privatnom prostoru. Vlasnici dokumenata su, prema rečima Radojice Bunčića iz Muzeja nasilja, osobe koje su bile izložene diskriminaciji ili nekom obliku nasilja, bilo u porodici, među vršnjacima ili tokom šovinističkih izgreda nad pripadnicima manjinskih grupa.
Ideja muzeja nasilja jeste negde da preko krajnjih konsekvenci nasilja, odnosno rezultata prebijanja i fizičkog nasilja, negde približi građanima i građankama samo tu priču o mehanizmima i uzrocima nasilja. Važno je reći da izložba ima jedan edukativni karakter, dakle, negde je pre svega namenjena onima koji možda o nasilju ne razmišljaju, koji nasilje ne primećuju, kako bi se na jedan jednostavan, pomalo umetnički i malo šokantan način upoznali tim konsekvencama nasilja.
Muzej je do najvećeg dela materijala došao preko javne kampanje u kojoj je pozvao sve zainteresovane da doniraju svoju dokumentaciju. Dokumenta su, objašnjava Bunčić, stizala najčešće anonimno, ali bilo je i onih koji su otvoreno želeli da progovore o svojoj traumi.
A s onima kojima smo razgovarali, koji smo donali lično, ti ljudi sami pišu svoju priču, mi im se tu ništa naravno ne mešamo, nego važno je da oni predstave tu priču onako kako su je oni osetili, kako su je oni doživjeli. Jedan od zanimljivih slučajeva nasilja, imamo i onaj čuveni slučaj sa Beer Festa kada se desilo ono masovno upadanje noževima. Mislim da bi bilo dobro da evo ljudi vide šta se to drugom nekom dešava, jer možda nakon tog iskustva promene mišljenje o problematici nasilja i možda afirmativnije, nekako aktivnije pristupe u rešavanju tom problema.
Nakon izložbe koja se zatvara 22. februara, postavka će život nastaviti u drugim gradovima Srbije, a paralelno sa njom, u okviru Muzeja nasilja, bit će organizovane debate i radionice o problemu nasilja. U muzeju su ubeđeni da će nakon izložbe građani u sve većem broju postati, kako kaže Bunčić, saradnici ovog projekta.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu prvi susret predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage. Srbija svoju poziciju precizirala platformom, kaže Nikolić. Mediji navode da tužilaštvo za organizovani kriminal pokreće predkrivični postupak protiv Rodoljuba Lazarevića i još nekoliko visokih rukovodilaca MUP-a. Napadi na premijera, pokušaj su državnog udara, kažu u Dačićevom SPS-u. 4 osobe poginule, 10 povređeno u sukobu policije sa aktivistima najveće islamske partije u Bangladešu koji protestuju već 2 dana. Prepodne sunčano, tokom dana na oblačenje sa kišom, temperatura do 14 stepeni. Naša narodna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.